რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ეს რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები და დღეს რა კი 4-ავათია, დღეს არის ფემის სტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და კვლავ შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს, იცის მან, მაგრამ შევახსენოთ, რომ ყოველ 4-ავათს რადიო თავისუფლებაში ჩემი თანაწამყვანი აუცილებლად არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი და დღეს სიამოვნებით კვლავ წარმოგიდგენთ, მას უკვე პირველად არ მიყავს ეს გადაცემა და კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად არის კვლავ ბაია პატარაია და ის გაუძღვება გადაცემას. მსმენელმა ასევე იცის, რომ გადაცემა საგანგებო ფორმატის არის, იგი რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით არის ხოლმე, გადის ეთერში 4-ავათობით და ბაია გვეტყვის ახლა ტრადიციულად თუ რა თანამშრომლობაზეა საუბარი.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების, ქალთა ფონდის და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროსთან პარტნიორობით.
აი ესეთი თანამშრომლობით დგება ყოველ 4-ავათს ჩვენი გადაცემა. მაშასე ეს არის FM 107.4. თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4-ავათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემისტრიმი. ყოველ 4-ავათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
შასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას ფემისტრიმი. ახლა მოისმინეთ ჩვენი ცდი პრომო, ძალიან საინტერესო ქალის ხმის, ყველასთვის გასაგონი ქალის ხმის თაობაზე. დღეს კვლავ მივუბრუნდებით ძალიან ტკივნეულ და მნიშვნელოვან პრობლემას. ეს გახლავთ ადრეული ქორწინება. გენდერული ამბების არაერთი გადაცემა მიეძღვნა ამ თემას. დღეს კი აი ბაიასთან ერთად მივუბრუნდებით კვლავ, ვთვლით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მოუწურავია ეს თემა, ამიტომ რომ პრობლემა გრძელდება. სტუმრად კი გვეყოლება ბაია, წარადგინე.
სტუმრად გვეყოლება სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეკა სხილაძე, რომელიც გახლავთ ქალთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი. ასევე შეგახსენებთ, რომ წინა კვირა სახალხო დამცველმა გამოსცა სპეციალური ბუკლეტი სახელმძღვანელო, რომელიც ეხება ნაადრევ ქორწინებებს და ჩვენ საშუალება გვაქვს, რომ ვისაუბროს როგორც ამ ბუკლეტზე, ასევე ზოგადად პრობლემაზე და მიმოვიხილოთ ის მდგომარეობა, რაც დღეს საქართველოში არსებობს ამ კუთხით.
ბაია, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ხედავთ, აი ამ უმნიშვნელოვანეს პრობლემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენ სწორედ გავარკვევთ, რამდენად არის მნიშვნელოვანი თითოეული ადამიანის, ამიტომ დარჩით ჩვენს რადიო მიმღებებთან. ახლა კი მუსიკალური პაუზა და ჩვენ სუმარე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად, ნეკა სხილაძესთან ერთად. ფემინისტური პაუზა იქნება კვლავ რადიო თავისუფლების ეთერში. მაია ზაპატას მოუსმინეთ. დღეს მასზე ისაუბრებს ლილი მამულაშვილი, ფემინისტური მუსიკის წამყვანი.
Give it to me, I love it. Don't give it to her, you gotta give it to me. I want it, I saw it first, I want it once, I love it. Give it to me, I love it. I love it, give it to me. So maybe I didn't see a first girl, I'm the one who wants her worse. I don't even know what I want.
Маша Семия Запата იყო ეთერში, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც დაგპირდით, ვაგრძელებთ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად ამ თემაზე მას არაერთხელ უსაუბრია და გვინდა რომ კვლავ ვთხოვოთ რომ გააგრძელო საუბარი ეკას ხილაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარის სახალხო დამცველის ოფისის ქალთა უფლებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მე ბაეს გადავცემ კითხვებს სიტყვას რომ მოდი ბაე აბა ჯერ გვიამბე ზოგადად შევიყვანო ჩვენი სტუმარი საქმის კურსში ამ წუთისთვის რა ვითარება და მე რა თქმა უნდა ეკას თხოვოთ რომ კომენტარები გააკეთოს.
როგორც უკვე მოახსენეთ მსმენელს, სახალხო დამცველმა გამოსცა სპეციალური სახელმძღვანელო ბროშურა, რომელიც ეხება ადრეულ ქორწინებებს. ამ ბროშურაში საუბარი არის ადრეული ქორწინებების მიზეზებზე და ჩამოთვლილია ეკონომიკური სიდუხჭირე, კაცრი აღზრდა, გარიგება, ტრადიციები, პერსპექტივების ნაკლებობა, სექსუალური განათლების ნაკლებობა. მსმენელისთვის დავაზუსტოთ თუ რას ნიშნავს ნაადრევი ქორწინება. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ორ ადამიანს შორის ერთ-ერთი არ არის სრულწლოვანი, ანუ მას არ შესრულებია 18 წელი. მიუხედავად იმისა, ეს ქორწინება რეგისტრირებულია თუ არ არის რეგისტრირებული. საქართველოში ნაადრევი ქორწინებებთან დაკავშირებული სტატისტიკა არ არსებობს. ანუ ჩვენ კონკრეტული ციფრები არ გვაქვს და კონკრეტულად არ ვიცით რა მასშტაბის პრობლემაზე
საუბრობთ.
ამ საკითხს სახალხო დამცველი რამდენიმე წელია იკვლევს და სამწუხაროდ ეს არის პრაქტიკულად ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელიც სერიოზულად ყურადღებას უთმობს ამ საკითხს და ცდილობს, რომ გაერკვეს, თუმცა ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ინსტიტუციის ძალისხმევა არ არის საკმარისი ამ პრობლემის მოგვარებაში. ამიტომ ჩვენ ეკას გვინდა ვკითხოთ პირველ რიგში ამ კვლევების საფუძველზე თუ რა სურათი გამოიხატა, რა სახე აქვს ნაადრევ ქორწინება საქართველოში, რამდენად გამოიყოფა რომელიმე კონკრეტული რეგიონი, თუ ეს არის ზოგადად მთელი ქვეყნის პრობლემა.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. საქართველოში ადრეულ ასაკში ქორწინების ძალიან ბევრი შემთხვევაა, განსხვავდება სიტუაცია რეგიონების მიხედვით.
ეს ის ამ გაგზელებ საუბარს, ალბათ აქვე დავამატოთ, რომ ხშირად ეთნიკური ნიშნით გამოყოფენ ხოლმე ამ პრობლემას, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენი ამ საუბრების დროს გამოიკვეთა, რომ ეს ასე არ არის. აი ამაზეც მინდა რომ შეჭედა.
ადრეულ ასაკში ქორწინების გამომწვევი ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს, კომპლექსურია, როგორც ბაიამ ჩამოთვალა. და ეთნიკურობას ეს ძირითად შემთხვევაში არ უკავშირდება. ძირითადად ეს უკავშირდება ინფორმაციის ნაკლებობას, სერვისების, მიწოდების სიმცირეს, თუნდაც პრევენციის იქნება თუ დაცვის კუთხით. რაც შეეხება მდგომარეობას საქართველოში, ჩვენ როდესაც სახალხო დამცველმა მუშაობა დაიწყო, გამოვყავით 4 რეგიონი, სადაც ყველაზე მაღალი იყო გოგონათა მიერ სკოლის მიტოვების შემთხვევები. ყველა შემთხვევაში არ იყო მიზეზი ადრეულ ასაკში ქორწინება, თუმცა რიგ შემთხვევებში ეს სწორედ ესე იყო. ეს რეგიონი ნებია ქვემო ქართლი, კახეთი, აჭარა და სამცხე-ჯავახეთი. აქ არის და ფიქსირდება ყველაზე მაღალი ადრეულ ასაკში ქორწინებების რიცხვი. ჩვენ როდესაც ადგილზე ვიმყოფებოდით გასვლითი ვიზიტებით, აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა რეგიონში განსხვავდება ფორმები. მაგალითად, კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში კვლავ არის იძულებითი ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევები, მოტაცების შემთხვევები საკმაოდ აქტუალური პრობლემაა კახეთში, მაგრამ გარიგებები, ანუ გარიგებით ქორწინება მშობელთა შეთანხმების საფუძველზე ასევე ამ ორი რეგიონისთვის დამახასიათებელი ფორმაა. ხოლო უშუალოდ ქვემო ქართლშიც მსგავსი ფაქტორები გვხვდება, მოტაცება, გარიგება, მაგრამ აჭარაში ეს ძირითადად განპირობებული არასრულწლოვანი სურვილით. იქ უფრო სხვა ტიპის პრობლემებთან გვაქვს საქმე. გამომდინარე იქიდან, რომ პრობლემა არის კომპლექსური, ამას სჭირდება ანალიზი, თუ რომელ რეგიონში რა სიტუაცია გვაქვს. ეს მაღალი არის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. ეს არის ფაქტი, თუმცა ეს არ უკავშირდება მათ ტრადიციებს. ფუნქციებს ან ეთნიკურ კუთვნილებას. ეს უფრო მეტად უკავშირდება იმას, რომ პოლიცია და სოციალური მომსახურების სააგენტო ამ რეგიონებში ვერ მუშაობს ეფექტურად. მათ არ აქვთ კომუნიკაცია და ერთ-ერთი პრობლემა, რატომაც არ აქვთ კომუნიკაცია, არის ის, რომ მათ აქვთ ენობრივი ბარიერი, ან უარეს შემთხვევაში ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან შეხვედრისას, რომ მათ თავიანთი ტრადიციები აქვთ და რა ვიმუშაოთ მათთან. ანუ გარკვეულწილად გარიყვა ჩვენი საზოგადოებიდან და ჩვენი კანონმდებლობის მიღმა დატოვება. დიახ, აი ჩვენი კანონმდებლობის მიღმა დატოვება და ვთქვათ, რომ არ ცოლდება ხე ჩვენი წესები მათ თავის ტრადიციებით, რაც მცდარია, თუმცა დიდი პრობლემაა განსაკუთრებით კახეთში და ქვემო ქართლში.
აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მომენტს ჩვენ ხაზს უსვამთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ხდება ისე, რომ მაგალითად სახალხო დამცველის ოფისი კვლევების საფუძველზე ამბობს, რომ პირველი პრობლემა თუნდაც ეთნიკურად განსხვავებული წარმომადგენლები დასახლებულ ტერიტორიებზე არის რეინტეგრაციის დაბალი ხარისხი. ანუ ეს ადამიანები არ არიან კარგად ინტეგრირებული ზოგადად საზოგადოებაში და სახელმწიფო უწყებები არ მუშაობენ სათანადოდ. შესაბამისად სახელმწიფო არ აცუდის ასე ვთქვათ მესეჯს, რომელიც შეიძლება იყოს მიწოდებული როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, ასევე განათლების სამინისტროს მიერ, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ.
აი უკაცრავად ბაი ეკამ თქვა და ჩვენ არერთხელ შევეჯახეთ ამას, ინფორმირებულობა ამ შემთხვევაში მართლაც ძალიან ხშირად მათ ქართული არის ძიან. ანუ როგორ უნდა მიიღონ ინფორმაცია, როცა არავითარი შესაძლებლობა არ აქვს რომ გაეცნონ ასე. არ აბსოლუტა, აი ეს არ ვიცი ბუკლეტი თქვენ რომ გამოიცით რა ენაზე, აი
აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული.
ხო, აი ეს არ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, თუნდაც რომ ტელევიზორს უყურონ ქართულად ვერ გაიგებენ, იქიდან რა არის, ვერ წაიკითხავენ, მოკლედ ინფორმაცია, აი აქამდე ეს პრობლემა იყო, ამიტომ ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. იქით ჩვენ ვიცით, რომ ეს ინდივიდად ვთქვათ, არა ქართულ საინფორმაციო საშუალებებს.
ერთი შემთხვევა შემიძლია მოგიყვეთ, გაუპატიურების მსხვერპლი გოგონა ყავდა, ადრეულ ასაკში ქორწინების მიზნით მოტაცებული და გაუპატიურებული იყო და 7 თვის განმავლობაში სოციალური მომსახურების აგენტომ ვერ უზრუნველყო აზერბაიჯანულ ენაზე მოსაუბრე მომუშავე ფსიქოლოგის მოძიება. წარმოიდგინეთ, ბავშვი, რომელიც იყო გაუპატიურების ხორპი, 7 თვის განმავლობაში მას ვერ ჩაუტარდა შესაბამისი დახმარება და მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახი იყო ძალიან მოწადინებული, რომ ეს მიიღოთ. ხშირად ხო, იშვიათია, იმიტომ რომ ცნობიერება არ არის მხოლოდ ბავშვების პრობლემა, ეს არის მოზარდებისაც.
ეკ რამედა რომ გითხო, იქნებ მაინც განმარტოთ მსმენელისთვის, რატომ არის პრობლემა ნაადრევი ქორწინება? აი რეალურად რას ნიშნავს ნაადრევი ქორწინება გოგონებისთვის, მათი სამომავლო ცხოვრებისთვის და რამდენად არის ეს კავშირში გოგონების ადამიანის უფლებათა დარღვევასთან?
კი ბატონო, ხშირად ადრეულ ასაკში ქორწინება განიხილება როგორც ქორწინება, როგორც სასიამოვნო კარგი ფაქტი, თუმცა საზოგადოება ვერ აანალიზებს და ხშირად სერვისის მიმწოდებლებიც იმ რისკებს, რაც ამ პრობლემას თან სდევს. პირველ რიგში ეს არის სქესობრივი ცხოვრების ნაადრევი დაწყება, რაც რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე აისახება ძალიან უარყოფითად. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება 18-დან 25 წლამდე ჯგუფში, უფრო უკაცრავად 15-დან 25 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში. ანუ ეს არის დიდი რისკის შემცვალი. ეს არის განათლების უფლების, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა. ბავშვი, რომელიც კი მართალია მას აქვს სკოლაში სწავლის გაგრძელების უფლება, თუმცა მისი ოჯახური ვალდებულებები მისი განათლების ხარისხს ყველა შემთხვევაში აქვე ითებს, ვიდრე ის ისწავლიდა სხვა რიგ შემთხვევებში. ამას ჩვენი კვლევის შედეგები ცხადყოფს. ეს არის ზოგადად ბავშვის უფლების დარღვევა იცხოვროს არაძალადობრივ გარემოში. ეს არის ტიპიური ძალადობის შემთხვევა, როდესაც ხდება სქესობრივი კონტაქტი იქნება თუ სხვა ტიპის ურთიერთობა ბავშვთან. რეალურად ეს ჯგუფი წარმოადგენს დიდ რისკ ჯგუფს ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში. ჩვენი სხვა შესწავლები ცხადყოფს იმას, რომ ასეთი ტიპის ბავშვები ხშირად ქალების შემდგომში ექვემდებარებიან ოჯახში ძალადობას, მათი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა პირდაპირ კავშირშია კი მათ განათლებასთან, შრომის ბაზარზე ისინი ვერ არიან კონკურენტუნარიანი სხვა ქალებთან და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ადრეულ ასაკში ქორწინებას ყოველთვის მოსდევს ბავშვის სკოლა, რაც ასევე ეს თაობიდან თაობაზე გადაეცემა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აღზრდასა და განვითარებაში ის ვერ მიიღებს სრულფასოვან მონაწილეობას, როგორც ის მიიღებდა სრულწლოვანების დროს განათლების შემთხვევაში, როგორც დედა, დიახ.
ეხლა რა მაინტერესებს? მე მახსოვს, როდესაც იყო განხილვა, საპარლამენტო განხილვა გენდერული თანასწორობის გეგმისა, მე პირადად ვიყავი ჩასული ქუთაისში, პარლამენტში, ვესწრებოდი საკომიტეტო მოსმენას და რიგ რეკომენდაციებს შორის მქონდა კონკრეტული რეკომენდაცია, რომელიც ეხებოდა ნაადრევ ქორწინებას და ჩემი შეთავაზება იყო, რომ ეს პრობლემა ცალკე აქტივობად გამოყოფილიყო, დასახელებულიყო, მაგრამ არ გაითვალისწინა მაშინ პარლამენტმა ეს კონკრეტული რეკომენდაცია და ჩემი კითხვა იქნება შემდეგი, რას აკეთებს სახელმწიფო? არის თუ არა რომელიმე სტრატეგია, ანუ საერთოდ სტრატეგია არსებობს თუ არა ნაადრევ ქორწინებებზე და ასევე რომელიმე სამოქმედო გეგმაში თუ არის გათვალისწინებული აი ამ პრობლემის მოგვარება?
რომ დავიწყოთ პრობლემის მოგვარება, პირველი ნაბიჯი არის აღიარება. სამწუხაროდ საქართველოში ის რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება ჩვენთან ხდება და ეს არის პრობლემა, ამის აღიარება. კი, დღეს დაიწყო განათლების დამეცნებ, კი, სამინისტრომ დაიწყო გარკვეული ტიპის ღონისძიებები, თუმცა ჩვენ კამათობთ და ვდავთ, რომ 7000 მაგო გონა მიატოვა თუ 200 მა თუ 5, ანუ რეალურად დისკუსია გადატანილია სხვა ჭრილში და უწყებათა შორის რაღაც იმის, რომ სახალხო დამცველმა ესე რატო დაწერა, ან ესე რატო ფიქრა და პრობლემა აღიარებული არ არის როგორც პრობლემა. როგორც ოჯახში ძალადობას დაჭირდა ბევრი წელი იმისთვის, რომ საზოგადოება და სახელმწიფო მიხვდარიყო, რომ ეს არის პრობლემა, ასე ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებითაც. შემიძლია ვთქვა, რომ 2012 წლიდან, როდესაც სახალხო დამცველმა ამ თემაზე დაიწყო საუბარი, დღემდე სიტუაცია არსებითად არ შეცვლილა პოლიტიკური ნების ფორმირების კუთხით. არ არსებობს არანაირი დოკუმენტი, არანაირი სტრატეგია, რომელიც ადრეულ ასაკში ქორწინების საკითხებზე სპეციფიკურ მიდგომას მას ჩამოაყალიბებდა. და რაც ყველაზე მთავარია არის ის, რომ რეფერირების მექანიზმი, ანუ დოკუმენტი, რომელიც სამხრივ შეთანხმება შინაგან საქმეთა ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროს შორის, ასეთი ტიპის დეფინიციას არ იცნობს. იქ არის ბავშვის მიმართ ძალადობის ნორმა, რასაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი მიზნებისთვის, ანუ ადრეულ ასაკში ქორწინებას ვარგებთ, თუმცა ესეთი კონკრეტული არ არის. იძულებითი ქორწინება დაემატა სისხლის სამართლის კანონმდებლობას, თუმცა ყოველთვის პრობლემა იყო საქართველოში ამ ნორმების განხორციელება და ჩვენ ვფიქრობთ, კი, იმპლემენტაციის პრობლემაა ძირითადად და არა ის, რომ კანონმდებლობა ამის საფუძველს არ იძლევა, რომ ვინმე რეაგირება მოახდინოს. ეს ნება არ არსებობს. პოლიციასთან გვაქვს იგივე პრობლემა, როდესაც ისინი ფიქრობენ, რომ თუ ჩაერევიან ოჯახს დაანგრევენ და როგორ შეიძლება ოჯახი უწოდოთ 12 და 13 წლის გოგონასა და სრულწლოვან შორის
ურთიერთობას. ამას წინათ ხო ვთქვათ, როგორ აფასებენ ასეთ ვითარებას, ვთქვათ იგივე პოლიციელი თუ საზოგადოება მათ გარშემო?
კი ბატონო, ეს ნების პრობლემა გვაქვს და სახალხო დამცველი არაერთხელ ჩაატარა ეს შეხვედრა უწყებათა შორის და ჩვენ კიდევ ვფიქრობთ, რომ იგივე რეფერირების დოკუმენტი იქნება თუ სხვა საკანონმდებლო სივრცე, კიდევ მოვიფიქროთ, რა შეიძლება უკეთესად. შეიძლება ცალკე სტრატეგიაც კი იყოს საჭირო.
აი, სწორედ ამაზე მინდოდა დამესვა შემდეგი შეკითხვა. ეკაი, თქვენ მაინც ყველაზე მეტი გამოცდილება გაქვთ ამ სისტემურ პრობლემაზე მუშაობის და მაინტერესებს, როგორ ხედავთ, აი, რა არის ის ღონისძიებები, რომელიც გადაუდებლად უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს მხრიდან იმისთვის, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ისიარად დაგვიდგეს შედეგი და დავინახოთ, რომ მდგომარეობა უკეთესობისკენ მიდის. მე ერთ, ასე ვთქვათ, მე დავიწყებ შემოგეშველები და ვიტყოდი, რომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტატისტიკის წარმოება პირველ რიგში, რომ ვიცოდეთ მასშტაბი პრობლემა.
ძალიან კარგი, ბაი, მაგრამ მოდი აი ორ მე გკითხავთ ახლა ორივე, იმიტომ რომ შენზე ექსპერტი ხარ, ამისი. ეს სტატისტიკა როგორ უნდა აწარმო? ანუ ინფორმაცია როგორ უნდა მოიძიო? როგორ თვითონ ხო არ მოვლენ და არ გეტყვიან, რომ აი ასე და ასე. შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს და გითხრას რა ჩემი შვილი, მაგრამ ყველა არა, იმიტომ რომ არც თვლის რომ რამე განსაკუთრებული მოხდა. აი რო აი სტატისტიკა.
სტატისტიკა ალბათ უნდა მოვაქციოთ იმ ჩარჩოში, რომ რაღაც ტიპის დოკუმენტი უნდა არეგულირებდეს ამ პრობლემას, ამ პრობლემის მართვას. ჩვენი რეგიონში ვიზიტები ვახსენე. არც ერთმა მასწავლებელმა იქ დამსწრე შეხვედრებზე დამსწრემ არ იცოდა ძირითად შემთხვევაში მას რა ვალდებულებები აქვს, იმიტომ რომ არ არსებობს ასეთი დოკუმენტი, ან სახელმძღვანელო პრინციპები, ან სტრატეგია, რომელიც მას უშუალოდ დაავალდებულებდა. კი არის გაბნეული სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში, მაგრამ თავმოყრილი არა. პირველ რიგში ვფიქრობთ, რომ უნდა შემუშავდეს სახელმძღვანელო პრინციპები, რომელიც განსაზღვრავს ყველა უწყების როლსა და პასუხისმგებლობას, და ამ სახელმძღვანელო პრინციპებზე დაყრდნობით უნდა განისაზღვროს, თუ როგორ მოხდება სტატისტიკის წარმოება. ეს იქნება სკოლის მიტოვების შემთხვევების ზუსტი აღრიცხვიანობა. თუ გაიზრდება, ჩვენ წინა წელს ჰქონდა შემთხვევა, რომ არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა ოფიციალურ მონაცემს გეუბნებით, როდესაც სკოლამ აცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბავშვის მიერ სკოლის დატოვება ადრეულ ასაკში ქორწინების გამო. თუ ასეთი ტიპის ქმედებები არ განხორციელდება, ანუ პრაქტიკაში, სტატისტიკასაც ვერ დავითვლით. თუმცა თუ განხორციელდება, რა თქმა უნდა დავითვლით. თუ ყველა
სამედი გაქვთ, რომ განხორციელდება?
თუ ერთობლივად ღონისძიებებით მივაღწევთ იმას, რომ სახელმწიფომ გააძლიეროს თავისი მუშაობა და რიგ შემთხვევებში დაიწყოს, თუ ყველა საავადმყოფოში ატყობინებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომ არასრულწლოვან გოგონა მიმშობია რა მასთან, თუ ყველა სკოლაში ატყობინებს, რომ გოგონა არ დადეს იმიტომ, რომ ეს ადრეულ ასაკში ქორწინება მოხდა, სტატისტიკასაც დავითვლით და საზოგადოების ცნობიერებასაც ამავდროულად აუცილებელია მივხედოთ. რეპრესიული ღონისძიებები საკმაოდ კარგად მუშაობს. ჩვენ ჰქონდა შემთხვევა კაბალში, როდესაც პოლიციამ გააძლიერა მუშაობა და იქ აღარც ერთი მოტაცების შემთხვევა მას შემდეგ არ მომხდარა. ანუ როცა საზოგადოებამ დაინახა, რომ ეს არის დასჯადი ქმედება, ამის გამო ის ჯერ
ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ იმასწავლებელმაც თუ იცის, რომ ეს კანონი დაირვა, თქვა და არასრულწლოვან და გვახსოვს რას ამბობს, ხო, რომ ცუდი ხომ არაფერი მომხდარა, ოჯახი შექმნის მიზნით წაიყვანოს, ანუ გაუპატიურებად არ ჩაუთვლია, ხო, და ამიტომ ალბათ მართლაც მან იცოდეს რეალისტურად ეს რა არის და
მისი პასუხისმგებლობა რომ მოყარება.
ხო, მარინა, შენ შეკითხოს, რა შეეხება სტატისტიკასთან დაკავშირებით. მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელი სიტუაციით, ანუ რა მდგომარეობაც ჩვენ სამინისტროებში გაგვაჩნია, რეალური შანსი ამ სტატისტიკის წარმოების გაჩნია განათლების სამინისტროს. თუ განათლების სამინისტრო შემოიღებს სავალდებულოდ ყველა შემთხვევის აღწერას, როდესაც ხდება სკოლის მიტოვება და იქ იქნება ასე ვთქვათ გრაფები, თუ რა იყო მიზეზი და ერთ-ერთი გრაფა იქნება.
იმისგან დამოუკიდებლად, რას ფიქრობს პედაგოგი თავის გულში.
რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ უნდა დაფიქსირდეს, რომ უნაღი რიცხოს ყველა ბავშვი, რომელიც აღარ აგრძელებს განათლებას და იქვე უნდა იყოს აუცილებლად, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი მიზეზებისა, თუ რა გახდა ამის მიზეზი, და ერთ-ერთი აუცილებლად უნდა იყოს ნაადრევი ქორწინება, ოჯახის ადრეულ ასაკში შექმნა. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება საშუალება, საიდან ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ზოგადად სტატისტიკის შეგროვებაზე ფიქრი და ასევე ეს მოგცემს საშუალებას, რომ სრული სურათი დავინახოთ რა მდგომარეობაა რა რეგიონში და როგორც ეკამ ძალიან სწორად აღნიშნა, პრობლემები განსხვავდება რეგიონების მიხედვით და შესაბამისად ის სტრატეგიაც, თუ რა უნდა გაკეთდეს კონკრეტულ რეგიონში, აი ამ საჭიროებებიდან უნდა ამოვიდეს, ხო?
ძალიან საინტერესო, კი, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი მაგასაკი სკოლაში ან არის ან არ არის, ხო, და ეს იცის სკოლა.
სკოლამის მშობლის შემდეგ პირველი რგოლი არის სკოლა, რომელმაც იცის სად არის ბავშვი, ან უნდა იცოდეს თუ არის.
ვალდებულია იცოდეს.
ვალდებულია იცოდეს.
და კონდეს ეს ვალდებულება, რომ
კი, მიდგომები უნდა ჩამოყალიბდეს. ჩვენ ახლა რთულია ეთნიკური მცირესობებთან, როდესაც მუშაობთ, ჩვენ სხვადასხვა სპეციფიკას ვითვალისწინებთ, ხო, იქ ხშირად ქალებს უჭირთ გამოსვლა შეხვედრაზე და მათთვის მოსახერხებელი მოსაგები დრო უნდა შევარჩიოთ, იქ თარჯიმანი გვჭირდება, იქ ენობრივი ბარიერია, ანუ მიდგომა ერთიანი შეიძლება რაღაც შემთხვევაში იმუშაოს, მაგრამ გვჭირდება მაინც სპეციფიკა რეგიონების მიხედვით და ბაიამ სწორად თქვა, რომ ეს არის აუცილებელი, ჩვენ ვიცოდეთ მასშტაბი, რომ იმის მიხედვით დაიგეგმოს ღონისძიებები, ჩვენ საუბრობთ სპონტანურად რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაზე, რაც მედია საშუალებებით გავიგეთ, ხო, სახალხო ცოდეთ ეს ესწავლობ შემთხვევებს და ეს არის ძალიან ცუდი, როცა ჩვენ მედიიდან ვიგებთ და არა სერვისის მიმწოდებლიდან, რომ ეს მოხდა მათ ეს გავა.
ეს არის მთავარი პრობლემა, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა, გოგობა. შეგახსენებ ბაიობოთ, რომ ერთი ცუდი დაგვრჩა და
ხო, აი ჩვენ მსმენელს შევახსენებ, რომ როდესაც 25 ნოემბერს ქალთა მოძრაობას ჰქონდა პირველი მასშტაბური აქცია და ჩვენ შევადგინეთ პეტიცია, რომელიც ზოგადად ქალზე ძალადობას ეხება და ნაადრევი ქორწინება, ეს არის გოგონებს ძალადობა. ამის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა კომიტეტში შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, ჩვენ ვართ ამ
დიდი მადლობა
და განათლების სამინისტრო ჯერ ამ სამუშაო ჯგუფთან არ წარმდგარა საკუთარი ასე ვთქვათ პასუხებით და ჩვენ წინასწარ ვგზავნით ხოლმე, გვაქვს ამის საშუალება, რომ წინასწარ გავგზავნოთ შეკითხები და მე ვფიქრობ, რომ ეს ფორმატი აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ და პარლამენტმა სპეციალური რეკომენდაციები უნდა შეიმუშავოს განათლების სამინისტროსთვის, იმისათვის, რომ რომელიმე სტრუქტურამ და ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის განათლების სამინისტროს როლი, უნდა დაიწყოს ამ პრობლემის შესწავლა და ჩვენ ეგაც არის ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი და მეც გახლავართ, აუცილებლად დავაყენებთ ამ საკითხს პარლამენტის წინაშე.
ძალიან კარგი, აი ეს ძალიან კარგი ფინალი იქნება და ჩვენი საუბრისა კვლავ გაგრძელდება ეს საუბრო, რომ არაფერი ამით არ დამთავრდება, თუმცა დიდი მადლობა ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების ასე მნიშვნელოვანი დაყენებისთვის, გადაწყვეტის რაღაც გზების დასახვისთვისაც. ეკას ხილაძეს დიდი მადლობა, ჩვენ სტუმარს მედაბაია პატარას ყოდა ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის ქალთა უფლებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის სტუმრად. ჩვენ გავაგზელებთ საუბარს თქვენთან ეკა აუცილებლად ამ ბროშურის ბედზე, როგორ აპირებთ მის გავრცელებას და ასე და ასე ვთქვათ ეს რას მოგვითაც ხელშესახებ შედეგებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს ეთერშია რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 7:04. თქვენ შეგიძლიათ განაგზოთ და უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ძალიან საინტერესო ნაწილი, მეორე ნაწილი იწყება, ეს ფემინისტური მუსიკა გახლავთ და მე უკვე გითხარით, რომ დღეს ძალიან საინტერესო ამბებს გაგაცნობთ ჩვენი მუდმივი წამყვანი ლილი მამულაშვილი. ლილი ჩემს გვერდით არის ეს რადიო მსმენელების თვის, მათ კი ვისაც ვიზუალურადაც უნდა რომ თანგვიყუროს და თანგვისმინოს, შევახსენებ რომ სულ მალე დაიდება ეს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge ეს გადაცემა, ვიდეო ვერსია ამისი და ასევე დღეს საღამოს 10:00-ზე შეგიძლიათ ამ გადაცემას უყუროთ არტარეას ეთერში, ტელე არტარეას ეთერში. ახლა კი ლილი მამულაშვილს ვუთმობ მიკროფონს, ძალიან ძალიან საინტერესო მუსიკოსისა და საინტერესო ტრაგიკულობების მქონე მუსიკოსის შესახებ.
ეს ამბავი სიეტლში მოხდა 1993 წლის 7 ივლისს გამთენიისას. ერთმა სექსმუშაკმა ქუჩაში ნაწამები ქალის გვამი იპოვა, რომელიც ჯვარცმული ქრისტეს პოზაში მიაგდათ. ეს ქალი იმ პერიოდში სიეტლში მოღვაწე პანგჯგუფის და გიცის სოლისტი მია ზაპატა იყო. იგი ბარიდან სახლისკენ მიემართებოდა, როდესაც უცნობი ადამიანი თავს დაესხა, გააუპატიურა და შემდეგ წამებით მოკლა. იმ დროს მია ზაპატა 27 წლის იყო და ამიტომაც ამ ტრაგიკულმა ამბავმა იგი 27 კლუბის წევრად აქცია. ეს ფაქტი შოკის მომგვრელი იყო როგორც მიასახლებლებისთვის, ასევე ამ პერიოდში მოღვაწე ქალი მუსიკოსებისთვის, რომლებიც მძიმე ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ აღმოჩნდნენ. ისინი მიიჩნევდნენ, რომ მია არ იყო უბრალოდ ერთი მოკლული ქალი. მკვლელობის აქტი სიმბოლურ ხასიათს უფრო ატარებდა ყველა იმ ქალის მიმართ, ვინც გაბედულად ცდილობდა თვითგამოხატვას მამაკაცებით დომინირებულ სცენაზე და არ ჩუმდებოდა ირგვლივ გამეფებულ უსამართლობაზე.
მოუსმინოთ მია ზაპატას, ხო, პირველი ნაწყვეტი თუ შეიძლება. შესავლისთვის სხვა პროგრესული ნაწყვეტებიც იქნება.
მია ზაპატას პანკროკის ჯანის ჯაპლინად მოიხსენიებდნენ. მისი ძლიერი ხმა აერთიანებდა რისხვას, ემოციურობას და ამასთანავე მოწყვლადობას. მანერა, რომლითაც იგი სცენაზე ემოციებს გამოხატავდა, ბლუზის მომღერალს უფრო მოგაგონებდათ, ვიდრე პანკ შემსრულებელს. მეგობრები და კოლეგები მას ახასიათებდნენ უფრო როგორც ჩაგრულთა დამცველს და არა როგორც მებრძოლ ადამიანს. მისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ადამიანებს მის მიერ დაწერილი სიმღერების ტექსტების მიმართ პირადი დამოკიდებულება ჰქონოდათ და ეს მათთვის მხოლოდ პოლიტიკური მესიჯები არ ყოფილიყო. სწორედ ეს ხდიდა მიას ტექსტებს ყოველთვის ახლობელს და გასაგებს. მაგრამ რამდენადაც გახსოვთ, მეორე ტალღის ფემინისტების მოტო ამგვარი იყო: პირადი პოლიტიკურია, ანუ მიას განსხვავებული მიდგომა ჰქონდა პოლიტიკური საკითხების მიმართ. მისი შემოქმედება არ იყო ღიად პოლიტიკური, თუმცა მეტაფორების საშუალებით იგი მაინც ატარებდა პოლიტიკურ დატვირთვას. საპატა ბევრს მღეროდა ქალების მიმართ ძალადობაზე. განსაკუთრებით შემზარავია სიმღერა Sign of the Crab, რომელიც მის ტრაგიკულ სიკვდილამდე რამდენიმე კვირით ადრე დაიწერა. შეიძლება ითქვას, რომ იგი სიმღერაში წინასწარმეტყველებდა თავის საშინაო აღსასრულს. მია ზაპატა ტექსტში პოტენციურ მკვლელს მოუწოდებს, რომ არ შეჩერდეს, დაანაწევროს მისი სხეული და ქალაქის ქუჩებში მიმოფანტოს, რადგანაც იცის, რომ დამნაშავის კვალს მაინც ვერ მიაგნებენ. და Sign of the crab.
Movement ახლა. ლიება განვაგრძოთ.
მია ზაპატას ისევე როგორც 90-იანი წლების ამერიკაში მოღვაწე სხვა ქარიზმატულ ქალ მუსიკოსებს, მედია ხშირად ავტომატურად მიაკუთვნებს მოძრაობა Riot Girls. მიუხედავად იმისა, რომ მია აფასებდა Riot Girls-ის საქმიანობას, იზიარებდა ფემინისტურ მსოფლმხედველობას, იგი მაინც არ ყოფილა ამ მოძრაობის ნაწილი. მისი ჯგუფიც The Geats არ დაფუძნებულა საერთო პოლიტიკური ღირებულების მქონე ადამიანების მიერ. იგი მია ზაპატამ დაარსა იმ ხალხთან, ვისთანაც მჭიდრო მეგობრული კავშირი ჰქონდა. ამასთან მისი კერპები ბლუზის ძველი მომღერლები და პატი სმითი იყვნენ. რთული არ არის პარალელის გავლება პატი სმითისა და მია ზაპატას ანდროგინულ გარეგნობასა და სტილს შორის. პატი სმითის მსგავსად, მუსიკის შექმნის პროცესში მია არ გრძნობდა, რომ იგი ქალი იყო. მისთვის ეს პროცესი გენდერს მიღმა იდგა. იგი თავს არა ქალ მუსიკოსად, არამედ უბრალოდ მუსიკოსად აღიქვამდა. The Geats-ის პერფორმანსები, ისევე როგორც მათი მუსიკა, ძალიან გულწრფელი და შეულამაზებელი იყო. მია სასცენო იმიჯი არ განსხვავდება და მისი ყოველდღიური იმიჯისაგან. ჯგუფის წევრები აცხადებდნენ, რომ მათ არ ჰქონდათ პრეტენზია, რამანიშნით განსხვავებული ყოფილიყვნენ უსახლკარო ადამიანების, ალკოჰოლიკების და სხვა აუტსაიდერებისგან.
და კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
ასე ეს იყო მია ზაპატა Second Skin და ლილის კიდევ აქვს ცოტა მოსაყვული თქვენთვის.
მია სიკვდილმა შეძრა სიეტლი, კორტნი ლავი და მისი მეუღლე კურტ კობეინი, ჯოან ჯეტი და სხვა მრავალი მუსიკოსი ჩაერთა მკვლელობის გამოძიების პროცესში. მია ზაპატას სიკვდილის შემდეგ დაარსდა ორგანიზაცია Home Alive, რომელიც ნებისმიერ მსურველს ასწავლიდა და თავდაცვის სტრატეგიებს. ჯგუფმა Seven Year Beach გამოუშვა ალბომი სახელწოდებით Viva Zapata, რომლის გარეკანზეც მიას სურათია გამოხატული. ალბომში იპოვეთ სიმღერას სახელწოდებით MIA, რომელიც რისხვას გამოხატავს მიას მკვლელის მიმართ. და დღეს გიტოვებთ ამ სიმღერას MIA-ის.
MIA მოუსმინეთ ამ სიმღერას. ლილი კი დაგემშვიდობებათ ჩვენი არაჩვეულებრივი ლილი მამულაშვილი ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის მუდმივი წამყვანი მაშასე მრჩება მია ზაპატა.
I can't see.
ეთერში, ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს იყო მია ზაპატას არაჩვეულებრივი მუსიკა, ფემინისტური მუსიკა. და ჩვენი ახლა მესამე ეტაპია, ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილის დრო დადგა, ქალის ამბავი, ქვია ამ ნაწილს, ამ რუბრიკას, და ეს რაღაცა არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ქალი გვიზის სტუდიაში, მას ვინც მე ვიდეო ვერსიას ნახავს, შეიძლება რომ პირადად გაიცნოს, ჩვენი სტუმარი არის თამთა კახაბერიძე, სამოქალაქო აქტივისტი, ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ კირნათიდან. თუ რატომ არის ჩვენ სტუდიაში ახლა თამთა და ქალის ამის მონაწილე, რატომ არის, ამას გვიამბობს ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანი. ბაია, გისმენთ, თამთაზე გვიამბე.
ძალიან მიხარია, რომ დღეს ფემინისტრემის სტუმარი არის თამთა. თამთა 16 წლის არის, ის მე-11 კლასის მოსწავლეა კირნათის საჯარო სკოლაში. ამ დროისათვის თამთა ამავე დროს არის არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის მოხალისე. ასეთი ახალგაზრდა სტუმარი ფემინისტრის ჯერ არ ყოლია და ალბათ მსმენელისთვის საინტერესოა, თუ რითი გახდა 16 წლის ასაკის გოგონა თავისი აქტივიზმით ცნობილი.
იმდენად ცნობილი, რომ ფემინისტრიში მოვიწვია.
ნამდვილად. მე პირადად თამთას შესახებ შევიდღე ვიკა ბუკიას დოკუმენტური ფილმიდან დედოპა ბავშვობაში, რომელიც ეხებოდა ადრეულ ქორწინებას. ჩვენ დღეს ადრეულ ქორწინებაზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში და აი ამ ფილმში თამთა საუბრობდა ნაადრევ ქორწინებაზე როგორც პრობლემაზე, ასევე ყველგან ჩანს როგორ ურთიერთობს ის თავის მეგობრებთან, რომლებიც არიან ადრეულ ქორწინებაზე ნებაში და რაც მნიშვნელოვანია, ვიკამ თამთას შესახებ როგორ გაიგო, თამთას უკვე ჰქონდა რეპორტაჟი მომზადებული ნაადრევ ქორწინებაზე და სწორედ ასე მიაგნო ვიკამ თამთა და გააცნო შემდეგ უკვე მთელ საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა თამთა, რომ ასეთი გრძელი გზა გამოიარე იმისათვის, რომ ჩვენს გადაცემაში მიიღო მონაწილეობა და მინდა თავიდან ასე ვთქვათ კითხო და გთხოვო, რომ მოკლედ მოგვიყვე შენ შესახებ, რას საქმიანობ, რას მოღვაწეობ და შემდეგ უკვე
ასე დასაწერებ კიდევ უფრო გრძელ გზაზე, რომელიც წინ გაქვს.
სამომავლოდ.
მოგესალმებით პროექტში, დიდი მადლობა თქვენ რომ მომიწვეთ, ძალიან გამიხარდა ამ გადაცემის სტუმარი რა გავხდე. რაც ახლა ჩვენ საქმიანობას პროექტში მოსწავლე ვარ და ალბათ როგორც ყველა ჩემი თანატოლი გამოცდებისთვის ვემზადები მეც, მაგრამ გარდა ამისა ვცდილობ რომ ცდილობ იყო აქტიური მოქალაქე, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოქალაქეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება. თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავითავისოთ დემოკრატიული ღირებულებები. დემოკრატიული ღირებულებების ამომავალი წერტილი ადამიანის უფლებების დაცვა და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანის უფლებებს შორის გენდერული თანასწორობა არის ყველაზე ელემენტარული, ყველაზე მარტივი, რაც უნდა გაიგოს. თუ ეს ჩვენმა საზოგადოებამ ვერ გაიგო, ვერ შეიგნო უხეშად, რომ ვთქვათ, დანიშნულ ყველაფერზე საუბარს ეწვეტია.
ძალიან საინტერესოა, მკაცრად ვერ შეგაწყვეტო, თამთა უბრალოდ მაინტერესებს. ბუნებრივად შენ ამაზე ფიქრი როდის დაიწყე და აი რამ გიბიძგა? ძალიან სწორ რამეებს ამბობ და ჭუიანებს, მაგრამ აი ხარ სკოლაში, გვიანბე იმ შენ გარემოზე, ხელვაჩაურის ერთ-ერთ სოფელში ხარ, კირნათში და აი შენ გარშემო რა ხდება და ამ ამბებზე ფიქრი როგორ დაიწყე?
Ну, ყველაფერი დაიწყო 2 წლის წინ. 2 წლის წინ პირველად მივიღე მონაწილეობა გაზეთ ბათუმელების მედია სკოლის მოსწავლე გავხდი. იქამდე ყოველთვის ჰქონდა პროტესტის გრძნობა, რომ აი რამე კონკურსი, ოლიმპიადა, ან სემინარი, ტრენინგი, რაშიც მონაწილეობის მიღება შემეძლო, ან მინდოდა, ყოველთვის დაგვიანებით აღწევდა ჩვენ სოფელში, იმიტომ რომ არ არის ინტერნეტი, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემების გამო დროის ფაქტორი, მანძილის, არ ვიცი, და ყოველთვის აი ეს პროტესტის გრძნობა მქონდა. და რომ ხომ შემეძლო იგივე მეც გამეკეთებინა, მაგრამ და ყოველთვის ქონდა პრობლემები სკოლის ადმინისტრაციასთან, რომ დროზე რატო არ გამოგებინეთ ამ კონკურსის შესახებ აი ამ სკავსი. Ну, მე მედია სკოლა იყო და ეს აი აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ პირველი ნაბიჯი არ შეგესრინდეთ და პირველი ნაბიჯი გადადგეთ, იმიტომ რომ მე მქონდა კომპლექსის გრძნობა, რომ ეხლა მე აქ თქვა სოფლიდან მოსული, რაღაც როგორ მიიღებე, როგორ შევძლებ და ასე შემდეგ, თუმცა აი ეს პირველი მედია სკოლის შემდეგ ყველა კარი გაიხსნა ფაქტიურად თარია მოინდომა და შეიძლება აუცილებლად.
ძალიან მიხარია რომ ამას ამბობ, იმიტომ რომ მე ვეტყვიამ ჩვენ მსმენელს შემახსენა თავი. თამთამდე მახსოვს იმ დროიდან სწორედ იმ მედია სკოლაში რომ მივიდა. და ძალიან გვიხარია ბაიამ თქვა გადაცემის პირველ ნაწილში ის საუბრებოდა ეგას ხილაძე სახალხო დამცველის წარმომადგენელს მათ საგანგებო ბროშურა ბუკლეტი გააკეთეს და იქ ჩამონათვალში აი ბაიამ აღნიშნა რომ ერთ-ერთი არის სწორედ პერსპექტივის ნაკლებობაო. ხო აი თქვა
რატომაც თხოვდებიან გოგონები
ადრე, ხო? აი ამ პერსპექტივის ნაკლებობაზე მოვთხოვოთ, ხო, გესაუბრეთ.
ხედავენ თუ არა ახალგაზრდა გოგოები საკუთარ მომავლის განვითარების პერსპექტივას, თუ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, რომ აი ამას ვერ ხედავენ, საკუთარ მომავალს ვერ ხედავენ გარდა ცოლობისა და დედობის.
ხო, აი ზუსტად მაგას ფიქრობ, რომ თარი პრობლემა არის სწორედ ეს. მოხალის ჟურნალისტია, როგორც ბაი აღნიშნა და ანუ გადახებები ქონდა აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და იქ თემ სოფელში ხდება ეს არამარტო თქვა მაღალმთიან აჭარის ხულოში და შუახევში. აი ჩემი აზრით შეიძლება ძალიან უხეშად გამომდის, მაგრამ მე ესე ვხედავ, შეიძლება თვითონ ვინც ესეთ გამარავაში არის, არი ფიქრობდნენ რომ ესე არის, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან ესე არის, რომ აი რაღაც ისრდებიან იმ შეგრძნებით, რომ აი სკოლას დაამთავრებდნენ, უნდა გათხოვდნენ, რომ მათი მოვალეობარი ცოლი გააჩინონ, შვილები გამრავლონერი.
ესე ფიქრობენ, ხო?
ხო, ესე ფიქრობენ.
შენი თანატოლები.
მე ვფიქრობ, რომ ესე, ანუ სკოლა არც კი დაამთავრონ ზოგჯერ. არის ხოლმე ესეთ დამოკიდებულებები და აი ამ მინდა და მე თქვა ამ განაცემაში რომ მოვდედი, რა თქმა უნდა, ყველა სკოლა, ანუ სკოლის გავლენაზე და მასწავლებლების გავლენაზე. რა თქმა უნდა, ყველას მასწავლებელს არ გულისხმობ, თუმცა მე ვიცი, ანუ მოხალისებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე, ვიცი დაახლოებით თქვა აჭარის სხვადასხვა სკოლაში როგორი სიტუაცია, ვიცნობ მოსწავლეებს, მასწავლებლებს და ხშირად ხდება მასწავლებლების მხრიდან დისკრიმინაციული ფრაზები, რომ აი თქვა ბიჭსრომ ძლემენ შენიშნოს, რომ ქალი ხომ არ ხარო, ეს ლაპარაკობს და სერიოზულად მოიქცი კაცურად, ან რომ ტექნიკურ საგნებს კაცები უფრო კარგად ითვისებენ და სწავლობენ და ყველაზე მეტად რაც ნერვებს მიშლის და ხშირად გამიგონია ხოლმე, რომ ბიჭსრაუბნებია, რომ ახლა ის გოგო თუ არ სწავლობ, მე რა გათხოვდება და ქმარი მიხედავს და შე რომ არ სწავლობ, რა უნდა აკეთო მე? და რაღაც მსგავსი ფაზები. მასწავლებელთან შეწინააღმდეგება, შეწინააღმდეგება ადვილია, კამათით ადვილია და მე მგონია, რომ რამდენჯერაც მიკამათია, იმდენჯერ კამათი მე მოვიგე, თუმცა არ ღირს მაინც, იმიტომ რომ წლის ბოლოს მე გავიცინებ რაღაც მომენტი.
მე ამას გეუბნებია.
არა, ნუ ჩვენ სკოლაში ესეთი სიტუაცია არ არის,
მაგრამ
ხდება ხოლმე ესეთ რაღაცები. მეგობრებისგანაც გამიგია ასე, რომ მასწავლებლების და სკოლის გავლენა ძალიან მნიშვნელოვანია.
სხვათა შორის, აი ეს პრობლემა, წინააღმდეგობის პრობლემა, არსებობს ნამდვილად და ცხოვრების ძალიან ბევრ ეტაპზე ადამიანს ხვდება, როდესაც შენ ხმას იმაღლებ და ცდილობ, რომ ისაუბრო პრობლემაზე, რომელსაც ხვები თვალს ხუჭავენ, ძალიან ხშირია, რომ ესეთი წინააღმდეგობა ხვდება და ძალიან კარგია, რომ შენ ესეთ ადრეულ ასაკში უკვე შენ გარშემო ამას აპროტესტებ, რასაც შეიძლება ყველაფერს აკეთებ, მათ შორის იღებს სიუჟეტებს, იძენ განათლებას და ერთი, ასე ვთქვათ, ეხლა შენ გაქვს საშუალება, რომ მიმართო ჩვენ სვენელს. შემდეგ ეს დაიდება კიდევ ინტერნეტში და ძალიან ბევრი ადამიანი ნახავს და მე მინდა, რომ მიმართო შენ ხელა გოგოებს, ეს იგივე 13, 15, 16 წლის გოგონებს, რომლებიც შეიძლება ფიქრობენ, რომ განათლება ხელმისაწვდომ იმათვის არ არის, შეიძლება ფიქრობენ, რომ დასაქმების პერსპექტივა გოგონებისთვის არ არსებობს და რეალურად თუ მხოლოდ ასე ვთქვათ გათხოვება არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი განვითარების მიზანი, მაშინ ბუნებრივია, რომ შეიძლება ასე ფიქრობენ, რომ ანადრევი გათხოვებაც რა პრობლემაა, ხო? და აი რას ეტყოდი შენ ახალგაზრდა გოგონებს?
მე ძალიან ცაღნიშნა, რომ პირველი გარისკვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე უკვე აი დღეს ისეთ სამყაროში ვცხოვრობ, რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობაა იმისა, რომ მივახცევ წარმატებას, რომ განვითარდეთ და ნუ მოვექცევი ჩარჩოში რაღაც სტერიოტიპების ქვეშ და ანუ აუცილებლად ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ მივახცევ წარმატებას. არ არის არ მიცეთ უფლება, რომ დარღვის ჩვენი უფლებები, თუნდაც ჩვენს მშობლებს. და იმიტომ რომ ჩვენი მომალი ჩვენ თვითონვე უნდა შევქმნათ.
შენ გააფშობლებთან ესეთი კამარა.
არა, მშობლებთან არ მოგხსნეს. კი, როგორ არა, ნუ ეხა მაინც რაღაც სხვა თაობა და ხშირად მქონი ესეთ კამათი, თუმცა ესეთი მკვეთრი განსხვავება რომ ჩვენ საქმიანობაში თუნდაც აი გენდერულთან ისწრების მხრივ.
თავი ძალიან საინტერესო ის შენ რასაც ამბობ. აი შენნაირად რამდენი ფიქრობს თქვა და შენ გარშემო შენ სკოლაში შენი მეგობრები.
ჩემ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, ანუ მე რასაც ვაკეთებ, ყველაფერს ვაკეთებ ჩემი მეგობრების ერთად, მოხალისეების ერთად იქ ორგანიზაციაში, ახალგაზრდული ცენტრი, ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის, ასევე ხელოჩორის ახალგაზრდული ცენტრის მოხალისეებთან ერთად, ყველაფერს ერთად გეგმავთ და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ანუ ყველაზე მთავარი რესურსი, რაც მე მაქვს, ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც ჩემს გარშემო არიან, თუმცა ამავდროულად მაღალმთიან სოფლებში ძალიან ცოტა ადამიანებს ჩართული ესეთ აქტივობებში. თუნდაც ჩემ სკოლაში, ანუ ძალიან მიჭირთ ხოლმე, როცა რაღაცის დაგეგმვა რომ მინდა რაღაცის ჩატარება, თქვა ტრენინგის, დისკუსის ან რამის, ძალიან მიჭირს მათი მობილიზება, რომ იქნებ რამე დაინტერესონ, იქნებ რა ვიცი ჩაიქონ.
აი ბაიამ რაც გკითხა, რას ურჩევ, ამას გულისხმობ და მოდი აი ხა ძალიან ცოტა დრო დაგჭა, რომ წარმოიდგინე სხვა მაღალმთიანი სოფლის მოსწავლე, მე-11 კლასელი, რომელსაც უნდა აქტივობა და არც ისეს როგორ გააკეთოს, აი სწავლე რა გზას მიმართოს, როგორ გააკეთოს ეს?
ან არის ინტერნეტთან წდომა მიხედავად იმისა, რომ სოფელში და ანუ არ არის არც არ არის იმდენად ადვილი, მაინც მე მგონი ყოველას აქვს ინტერნეტთან წდომა. ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არსებობს, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ახალგაზრდული ცენტრები, მაგალითად აჭარაში ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს. ძალიან ბევრ ამას მატებს ეს ყველაფერი, ეს ახალგაზრდული ცენტრები თითოეულ ჩვენგანს. მე მაგალითად აქ გავიზარდე და რაც ვისწავლე ახლა უკვე თანატოლ განმანთლებელთა ტრენინგების ახი ხერხს ვასწავლე.
აი თუ მოინტერესებს შესაძლებელია,
ხო? რა თქმა უნდა, თარე გარისკო. პირველი ნაბიჯის გადაზმა მე ძალიან გამიჭირდა, კომპლექსი მქონდა აი ყველაფრის, თუმცა ეხლა უკვე ხდება ხოლმე, რომ აი ვთქვათ, მირეკავე, რომ იქნებ ამ ტრენინგს დაისწრო, იქნებ აქ ეს ჩაატარო, ან აქ ეს ვთქვათ,
რადიოში მოხვიდე,
თუნდაც და როცა გძნობ, რომ აი სადღაც საჭირო ხარ, ძალიან მაგარი გრძნობა, ასე რომ იბრძოლეთ თქვენი მიზნებისთვის.
ძალიან კარგი გოგო ხარ. შენ როდის იგრძენი რომ საჭირო ხარ სადღაც?
მე აი ბოლო ორი წელია როგორც ვთქვია, ესე აქტიურად ვარ. პირველი წელი ეს იყო რაღაც გარდამტეხი წელი მედია სკოლის შემდეგ, სადაც აი ძალიან გავიზარდე და ნუ შემდეგ უკვე როცა გავხდი მოხალისე, როცა ავიღე პასუხისგებლობა, რომ ვთქვათ ამ სიუჟეტს მე გავაკეთე და შემდეგ მე მის შედეგი მივიღე, გამოხმაურება, ნუ
ძალიან დიდი მადლობა თამთა, უღრმე სამწუხაროა რომ მე და ბაიამ და შევწყვიტოთ შენთან ეს საინტერესო საუბარი. აუცილებლად კიდევ და კიდევ გავშირდებით, ეხლა კი დრო ამოგვეწურა. რადიო თავისუფლების ეთერში იყო ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, თამთა კახაბერიძე საუბრობდა, მე 11 კლასის მოსწავლე, ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი, მე მარინა პაშაყმაძე. გახლავართ ვართ მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. Red with its expression of her feeling, I swear I had no idea she'd been holding and concealing such a storm of words unsaid. That absurd as it appears had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. That we've made in a tower to
a while, like we were old companions. But I could feel the gulf between us, yawning like a canyon. She with her church and cold,